Геплияр Адатлык радиосы. Ертеңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылары. Шу 2015 жылдың 30 октябрь хептенің анны үні. Хабарлар күнделігімізде Прагадағы студиядан мен Гөзел Алпарьярын. Шуңғы программамызда Тауыл Эрабстанлы блогер Раиф Бадави Европа парламентінің 2015 жыл бойынша пікір азатлы орындағы Сахаров байрағына мұнасип болды. Украинаның президенті Петро Порошенко Түркменстана сапареде Ашхабадтағы жоғары дәрежелі кездесулерде нәме мәслихат етілді.
Түркменстан жердің яңғыш энергия пайдалану дәйішлі өнімлерін Украина елтіген мөлшерін арттырмаға таяр.
Бірлесен штаттарының дәулет секретары Джон Керриінің Меркеде Азия шол санды Түркменстана сапарының оңы тирасында журналистерің хақларыны өй адым құқықларыны орызы құрамалар чағырыш білен шықыш еттілер.
Секретарь Керри a really unique opportunity to use his considerable bully pulpit.
Ашхабадтың этегіндегі тәді заман овасы нәхелі.
Тәді заман овасында мен бір кінтігедік айлынық қайтсан, шойырды я, сайты аз көді ейлер.
Шуын біз бұл өбейлікі темаларды жекмеджек тұрып кешеріз программамызың есасы бөлігіні башламаздан озал тәдіріклерден таныш олым. 29 октябрьда Ашхабадта Түркменстанның президенті Гурбангулы Бердімұхамедовтың Украинаның президенті Петро Порошенконың арасында дуушук кечирилди. Кеплешиклердин давамында эсасан юрдары кызматташлыгын өстүрмөк, дөвлөт-ара саясий диалогу жогору дарежеде күчлөндүрмөк, соода иктисади, окуучулук, энергетика, малия, илмий техника жана маданий гуманитар урлардан партнёрлугу күчлөндүрмөк менен баалуу маселелер маслихат этилди. Шөлүн башында Украина Түркменстандан көний газ сатып алмагы кызыкланма дерянлыгыны яны мәлим эдипти. Орсиядын президенти Владимир Путин 29 октябрьда Сербиянын премьер-министри Александр Вучич менен дуушушар. Вучич соңкедек Путин менен 1 жыл мунун озол дуушупти. Сербия Европа билелешигине агда болма урунда кептешип кечирер эми Европа билелешигинин Орсиядын Украинадагы агрессиясы себепли Москва каршы кирген санкцияларына каршы чыгыш эдер. Биз Орсияга каршы санкциялардан жүз өрөн Европа юртларынын бири болуп, Орсияда болгон ачык һәм достуктук отношениямызды субут эттик деп Вучич Москвада премьер-министр Дмитрий Медведев менен сөзүндө арада кечирген кеплешиктердин идеясын айтты. Вучич Сербиянын бул саясатын мындан бийлек кем давам эттиржектигин айтты. Сербиянын премьер-министри өз жордунун Ортедин Газпром компаниясы менен Сербияда газды сакламоо үчүн керханаларын санын арттырмак барада ылалышка кол чекмеге якынлашканын маалым этти. Ортед Сербиядан азык өнүмдөрүн импортун арттырды. Медведевдин журналисттер айтмагына ура Орсиядың Сербиядан сатын алыан азы өнімлерінің мөчөрі шөлің бірінші ярымында 40% артыптыр. Талибанның сөйөшчүлөрү Уганстандын коопсуздук күчтөрү менен сөйөшчүлөрүнүн давамында жордун демиргазындагы этрабы жемленди. Тахар вилаятынын өкмөтүнүн метбуот өкүлү Сонатуллах Таймурун 28 октябрда айтмагына көрө, сөйөшчүлөр жордун Тажикстан менен демиргазык серкедин жерлешкен Даркат этрабыны өз көзөкчүлүгүн алыптыр. Таймур сөйөшчүлөрдө 6 ууган эскеринин вепат болгонун айтты. Талибан сөйөшчүлөрдүн экисинин өлтүрүлгөнүн жана этрабын өкмөт жана полиция жайларын ээленлигини хабар берди. Оган өкмөтүнүн ресмийлери Талибандын Меркези Азия кадам басмак максатлы Өзбекстандын ислам керекети ва бийлиги топорлору менен билелешкенлигини хабар бердилер. Сауд Арабстаны Араб коалициясынын Йеменде кеселхананы бомбаланлыгы барадагы маалыматтарды ирет этти. Бирлешкен Миллеттер Курамасынын баш секретари Бан Ки Муни коалицияны кызсаглы жагдайда танкыйт этмекти айыптады. Саада шаарында серхетсиз лукмандар курамасы тарапынан долондурулган кеселхана 26 октябрда зарба урулуп дешонда эч ким хелак болмады. Сауд Арабстанынын Бирлешкен Миллеттер Курамасындагы миссиясы Сауд Арабстанынын жол башчылыгындагы Араб коалициясынын учурлору кеселхана hücum etmediler ve şol vaqtta saadada bolmadılar deyip 28 oktyabrda aytdı. Сауд Арабстанды интернетті чавидын мағлуматлары үчін тұсыға ғеділін блогер Европа парламентінің 2015 жыл өнші пікір адатлығы ұрындағы Сахаров байрағына ей олды. 31 яшлы Раиф Бадави 2010 жылды Сауд Арабстанның дейіні полициясын айтанқи деденлігі үчін тұсыға ғеділіпті. Ол интернетті ұсламы діл етірмекті айпланып 10 ел түрме тұсығылығына ой 1000 кезек қамчыланмаға хөкім еділді. Бадави январ айында көпчілің өңінде 50 кезек қамчыланмаға Islandiya xalqaro tanqidlarından soň jeda bir näçe gezek ýa-da tesirlipdi we resmi taýdan tutsagyň saglyk ýagdaýy bilen düşündirilipdi. Sowet dissidenti Andrei Sakharovyň adyny göterýän 50 000 euro möçberli bayrak bilen 1988-nji ýylyň beri adam hukuklaryny we azatlyklaryny goraýjylar hormatlanýar. Germaniýa migrantlaryň köpelmegi bilen baglylykda çärelerini puhtalandyryp, bozgunlygyň berilmegi ret edilenleri balkanlara we Awganystana ýyzyna ýibermegi wada berdi. Içeri işler ministri Thomas de Mazierenin bu berk çykyşynyň öňe terasynda pikir öwrenmeleriniň netijesinde bozgunlar krizisi bilen baglylykda kansler Angela Merkelin konservativ hökümetine bildirilýän goldawyň 3 ýyl mundan uzalky derejesine çenlip ýete kaçandygy mälim edildi. Syriýadan, Iraqdan we Awganystandan şeýle Käbir Balkan ýurtlarından ýüzlerçe miň migrant şöýül Ýewropa bardy. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň we sagatynyň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.